Hello, good evening. Welcome to my podcast. And sa mga first time na nakikinig ngayon, this podcast is about anything. Ano yung pwede natin i-discuss about personal development, marketing, business ideas. So for now, ang we will discuss is how you can target your market, diba? How you will find your market. Especially ngayong panahon na to, ang daming mga nagtatayo ng mga business, ang daming nagsisimula ng mga business ngayong panahon na to because they want to earn extra income. Gusto nila kumita ng extra, di ba? Because I live in a place na lahat ng tao, yung pinanggalingan ko, especially sa Pilipinas, nag-start talaga sila ng business. Pero ang ginagawa nila, they will copy their neighbor's business. Kaya dito sa Pilipinas, marami ka makikita ang sari-sari store. Tabi-tabi lang, ukay-ukay, marami. Tabi-tabi rin, bakery, tabi-tabi. Kasi once they heard that their neighbor earn in their business big time, they will also start that kind of business. So, sisimulan din nila yung katulad na yung ganong klase ng business. Diba? Kasi people nowadays start a business without knowing their target market. Ano ba yung target market nila? Ano ba talaga yung customer na gusto mo para dun sa products or services na in-offer mo, di ba? Especially, I mean, in network marketing, yung mga network marketing, ganito ang klaseng mentality yung ginagawa nila. They are victim of this scenario. Or yung mga tao na nag-start pa lang ng business, kala nila mass market yung kailangan nila para kumita sila ng malaki dun sa business nila, di ba? You don't need a mass market para dun sa business mo. What you need is to target the market para dun sa products or services mo. Yung people na interesado dun sa products or services na in-offer mo, di ba? Don't assume na yung product mo is the best product. And ibibenta mo na lang agad siya kasi alam mo, best product siya. Without knowing your market, without knowing kung ano ba yung competition mo dun sa product or services na in-offer mo, di ba? So, in network marketing, especially in that industry because I've been in this industry, people sell their own products pero may competition din sila na talagang kumikita na doon na mas nauna pa sa kanila. So hindi nila alam kung paano ba natatargetin yung market nila kasi natatarget na yun ng ibang competition nila. So in network marketing or in affiliate marketing, yung mga ganyang klase ng industry pag pinasok mo yan, marami kang kalaban. So you are targeting the same market. So paano ka ba maiiba para yung market na yun makuha mo? And sila yung mag-join sa'yo kung nasa network marketing or sila yung bumili sa'yo if you're in affiliate marketing. And ganoon din yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang daming tindahan, ang daming bakery, ang daming mga nagtatayo ng ukay-ukay kasi kumikita daw. Pero, once na nag-fail sila, they will ask themselves, diba, what happened? Bakit ako nag-fail? Ako, nag-succeed yung business niya, yun yung tinuloy niya, pareho lang naman kami nagawa, pero ako hindi. Diba? May something's wrong ba with my product or, di ba? Ganun yung mga tinatanong nila eh. If you are going to start a business, find your market first. Yun yung best way. Then create your own product or find a product you can offer. Especially ngayong panahon na to, maraming opportunities dyan na hindi mo na kailangan mag-invento para product or services para dun sa market. Kailangan mo lang hanapin mo yung market na yun, then kung ano yung need ng market na yun, tsaka mo siya bentahan. So, yan sinabi ko kanina, may network marketing, affiliate marketing, pwede ka mag-franchising. There are tons of options out there na pwede mong piliin para dun sa market na gusto mong bentahan. Okay? You should ask yourself, why would they buy from you? Bakit ba sila bibili dun sa products or services na in-offer mo, di ba? What's in it for them? Ano ba yung makukuha nila once na bumili sila sa'yo? Di ba? What can you give first before they buy? Diba? Ano ba yung pwede mong i-offer para maging convincing ka o para magtiwala sila sa iyo. Para magtiwala sila dun sa in-offer mo and para bumili din sa iyo, 'di ba? Your market kasi will be the lifeblood of your business and it will make your business survive for years. Kasi kung may tiwala sila dun sa products and services mo, talagang kikita yung business mo. Once na nakuha mo yung market mo and then nagtiwala sila sa iyo. So paano mo ba hahanapin yung market na gusto mo dun sa products or services mo? Look for PAT. So, ano ba yung PAT? Papa, Alpha, 3. People talking about. Yun yung PAT. Kung ano ba yung pinag-uusapan ng tao. So, ang gagawin mo lang, pumunta ka sa Facebook groups. Ano ba yung maraming mga sa Facebook groups? Ano ba yung maraming tao na kasali doon sa group na yun? Ano ba yung pinag-uusapan nila? Pwede mo rin tignan yung LinkedIn groups. Kung may LinkedIn ka. Sa Twitter, ano ba yung trending doon? Or sa mga books. Pwede kang tumingin ng mga books kung ano ba yung mga magandang options na pwede mong piliin. Or observation mo lang. Ano ba yung tingin mo na nakikita mo yung mga yung tao na yun lagi yung ginagawa nila? Pwede mong bigyan ng solusyon yung problema nila. Or conversation with people. Ano ba yung baka may kausap ka na biglang naisip mo na lang na pwede mo siyang bentahan ng products mo. So marami kang pwedeng gawin para makita mo yung market mo. Business is not about creating a product but a solution to a need of a certain market. So kung ano yung need ng market na kinukuha mo, pwede mo siyang opera ng product na yun. Problem is not a problem, but ito, opportunity. Problem is an opportunity to offer a solution. So yun yung magiging, so yung business, mga business naman na tumatayo ngayon, nagtatayo ngayon, hindi naman sila nagtatayo ng business na ibibenta talaga nila. They know the problem, then they offer a solution. Then doon na nai-establish yung business, yung business nila. Diba? So, know what people are talking about. And target that market. Kunin mo yung market na yun. Kung ano ba yung pinag-uusapan. Kung ano ba yung pinag-uusapan na doon. Maybe they need an extra income, part-time job. Diba? What can you offer them? A solution for what they are looking for. Diba? Kung ano ba yung problema nila, pwede mong ibigay yun. So before you're going to start a business, know your market first. Know what you are dealing with. Alam mo muna kung ano ba yung pinapasok mo. What can you offer dun sa market na gusto mong bentahan? The most important thing is to become valuable to your market, di ba? Mag-build ka muna ng trust, especially ngayon, it's information age. Bigyan mo muna sila ng information about sa products and services mo. Sa sobrang dami ng competition mo. They have no idea kung ano ba yung in-offer mo sa kanila. But if you give them information, like free ebooks or mga ganyan, mga video trainings, mga ganyan, they will trust you and they would follow. You will become valuable dun sa market mo. Diba? And, diba, hindi mo naman, parang ano lang yan eh. Bakit kailangan mo muna maging valuable, diba? Hindi ka naman pwede mag-sell ng sapatos sa food court, diba? Ano bang binibenta sa food court? Pagkain. Ganun yung pag-target ng market, diba? Hindi mo pwedeng pilitin yung tao na ang hinahanap niya is beauty products and pipilitin mo siyang bumili ng insurance. Know your market needs and become valuable sa market mo. Yun na yung bagong business ngayon. That's how business works. Diba? Be patient. Be patient with your business. Value is more important than the price you will give to your customer. If people trust you and you become valuable to them, they will pay kahit magkano pa yung binibenta mo sa kanila. Just start your business. And know your market at the same time. Alam ko medyo magulo yun, but simulan mo na yung business mo. Know kung anong what works and kung ano hindi. Kasi you might be selling a wrong product. Or giving a service in our own market. So, importante na matarget mo talaga yung market mo. Kung ano ba talaga yung market mo para dun sa business mo. Okay? So, thank you for listening and good luck and God bless you guys.